Գլուխ 6-րդ. Կոմիտեի են կազմում։ Իսկ Մայքլը այնքան էլ անգիտակ չէր, ինչպես կարծում էր Ֆլերը, որովհետև երբ երկու հոգի միասին են ապրում, և նրանցից մեկը դեռ սիրահարված է մյուսին, նա բնազդով զգում է փոփոխությունը, ինչպես այծյամը երաշտի հոտն է առնում։ Դեռ տհաճորեն թարմ էին այն կեսօրվա նախաճաշի և ջունի մոտ կատարած իր այցելության հիշատակները։ Մտքերը ցրելու համար ապավինում էր իր հասարակական կյանքին, անձնական կյանքը ցավազերծելու այդ հոյակապ միջոցին, և որոշեց իր բոլոր ուժերը նվիրել Քերրի Հիլարիի ծրագրի իրագործմանը, հետնախորշերի բարեկարգում։ Անհրաժեշտ կրականությունը հավաքելուց հետո սկսեց մտածել, ում դիմի ամենից առաջ, լավ իմանալով, որ հասարակական մարմինները կենտրոնից են ճառագայթում, որ նշանավոր հասարակական գործիչի հրապուրիչ անվան շուրջը կազմի իր կոմիտեն։ Սըր Թիմոթի Ֆենֆիլդը և Մարկի Շրոպշիրը բավական օգտակար կլինեն հետագայում, բայց նրանք, իրենց մոլի նախասիրությունների շնորհիվ, հանրահայտ լինելով հանդերձ, չեն կարող սառույցը կոտրել դեպի լայն հասարակությունը։ Որոշ մագնիսականություն է հարկավոր դրա համար։ Իր մտաբերած բանկատերերից ոչ մեկ այդ հատկությունը չունի։ Առավել ևս չունեն իրավաբաններն ու կղերականները, իսկ բարենորոգումներ նախաձեռնող զինվորականը կվարկաբեկվի անպայման, մինչև իրագործի իր բարենորոգումները, այն ժամանակ էլ մեռած կլինի արդեն։ Լավ է մի ադմիրալ գտնել, բայց անմատչելի են նրանք բոլորը։ Պաշտոնաթող պրեմիեր-մինիստերներին էլ ձեռքից ձեռք են խլում, և բացի այդ, ամեն մեկն իր կուսակցության գույնով է ներկված։ Իսկ գրական կուրքերը կամ շատ ծեր են, կամ չափից ավելի են տարված իրենց անձով, կամ շատ ծույլ են, կամ էլ շատ անկայուն։ Մնում են բժիշկները, գործարար մարդիկ, գեներալ նահանգապետները, դուքսերը և թերթերի արտոնատերերը։ Ու այս կետում ահա Մայքլը խորհուրդ հարցրեց իր հորից. Սըր Լորենսը, որ Քիտի հիվանդության ընթացքում գրեթե ամեն օր նույնպես գալիս էր Սաութ հրապարակ, կենտակնոցը դրեց աչքին, ասես խնդիրը քննելու, և ամբողջ երկու րոպե ոչինչ չասաց։ «Ինչ ես հասկանում մագնիսականություն ասելով, Մայքլ, մայր մտնող թե ծագող արևի ճառագայթները»։ «Եթե հնարավոր է, երկուսն էլ, հայրիկ»։ «Դժվար է», ասաց հայրը, «դժվար»։ «Մի բան պարզ է, խելացի մարդը ծերնտու չէ ձեզ համար»։ «Ինչպես թե»։ «Հասարակությունը չափից ավելի է տուժել նրանց երեսից»։ «Եվ հետո, ճիշտն ասած, խելացիությունը չենք սիրում այս երկրում, Մայքլ. Ուժեղ բնավորություն է հարկավոր սիրելիս, ուժեղ բնավորություն»։ Մայքլը տնքաց։ «Այո»։ «Այո, հասկանում եմ», ասաց Սըր Լորենսը։ «Սոսկալի հնացած բան է դա ձեզ երիտասարդներիդ համար»։ Հետո հանկարծ այնպես բարձրացրեց ազատ հոնքը, որ կենտակնոցն ընկավ մյուս աչքից, ասես ուղիղ խնդրի վրա, և նա գոչեց. «Էվրիկա, Ուիլֆրիդ Բենթուորթը, հենց իսկականն է, վերջին կալվածատերը, Սքուայր, որ հետնախորշերն է բարեկարգում. Դա հենց այն է, ինչ ֆոկուս են կոչում հիմա»։ «Ձեր Բենթուորթը»,  կրկնեց Մայքլը տարակուսանքով։ «Նա իմ տարիքին է ընդամենը, 68, և ոչ մի գործ չունի քաղաքականության հետ»։ «Բայց իմ արջենա»։ «Ձեր արդիական մտայնությունն է խոսում քո բերանով. Հաստափոր է բավական, և բեղավոր ծառայապետի նման է»։ «Բայց իմար»։ «Ոչ, 3 անգամ մերժել է լորդի տիտղոսը»։ «Պատկերացրու, դա ինչ տպավորություն կգործի հասարակության վրա»։ «Ուիլֆրիդ Բենթուորթ»։ «Երբեք մտքովս չէր անցնի»։ «Ես միշտ համարել եմ նրան այնպիսի մարդ, որ պարկեշտությունը դարձրել է մասնագիտության պես մի բան»։ «Բայց նա իրոք պարկեշտ է»։ «Այո, բայց երբ խոսում է, ինքն է միշտ ասում այդ մասին»։ «Ճիշտ է, պատասխանեց Սեր Լորենսը։ Բայց մի որևէ թերություն պետք է ունենա, մարդ չէ։ 20,000 ակր հողի տեր է նա և անասունների պարարտացման մասնագետ։ Անդամ է երկաթուղային մի վարչության։ Իր հայրենի գավառում կրիկետի պատվավոր տնորենն է։ Մի մեծ հիվանդանոցի էլ նախագահը։ Բոլորը գիտեն նրան։ Արքայական գերդաստանի անդամները իր մոտ գալիս են որսի։ Իր տոհմը սկիզբ է առել սաքսոնյան ժամանակներից։ Եվ ամենից ավելի նա է հիմա հիշեցնում Ջոն Բուլի կերպարը։ Ուրիշ որևէ երկրում նրա մասնակցությունը կխրճեցներ ու կտապալեր որևէ ծրագիր։ Բայց Անգլիայում… Մի խոսքով, եթե կարողանաս ներքաշել նրան, գործիդ կեսն արված է արդեն։
Մայքլը հեգնաժպիտ նայեց հորը։ Բարտը լավ հասկանում է արդյոք այսօրվա Անգլիան։ Մտովի արագ աչքի անցկացրեց հասարակական կյանքի զանազան ասպարեզները։ Այո, հասկանում է, աստված վկա։ Ինչպես պետք է մոտենամ նրան, հայրիկ։ Ինքներդ կմտնեք կոմիտեի մեջ։ Դուք անձամբ ճանաչում եք նրան, և կարող էինք միասին գնալ մոտը։
Եթե իսկապես ուզում ես իմ մասնակցությունը, ասաց Սեր Լորենսը համարյա տխրելով, կմտնեմ։ Ժամանակն է, որ մի քիչ գործ անեմ նորից։ Հոյակապ, ինձ թվում է հասկանում եմ Բենթվորթի մասին ձեր տեսակետը։ Կասկած չկա։ Նա արդեն այնքան հարուստ է, որ էլ շահելու մասին չի մտածի։ Եվ այնքան խելացի չէ, որ խափի որևէ մեկին, եթե նույնիսկ ուզենա։ Սեր Լորենսը գլխով արեց։ Ավելացրու նաև արտաքինը։ Դա վիթխարի նշանակություն ունի այն ժողովրդի համար, որ ձեռ է քաշել հողից։ Գյուղատնտեսությունը անհուսալի բան համարելով։ Մենք դեռ սիրում ենք տավարի մսով սնվելու գաղափարը։ Մեր այսօրվա ղեկավարների մեծ մասը դրա շնորհիվ է ընտրվում։ Մի ժողովուրդ, որ կտրվել է իր հիմքից և հոսանքնի վար գնում է չգիտե ուր, իր ղեկավարների մեջ ուզում է տեսնել հաստափորություն, տավարի միս, գարեջուր կամ գոնե Պորտվեյն։ Հուզիչ մի բան կա դրա մեջ, Մայքլ։ Այսօր ինչ է, 5-7-ի՞։ Վարչության նիստի օր է Բենթվորթի համար։ Երկաթը տակ-տակ չծեծենք, շատ հավանաբար նրան կգտնենք Բերթոն ակումբում։
Լավ, ասաց Մայքլը և ճամփա ընկան։
Այս ակումբը, մրմնջաց Սեր Լորենսը, երբ բարձրանում էին Բերթոն ակումբի աստիճաններով, ճանապարհորդների համար է միայն, իսկ Բենթվորթը, որքան գիտեմ, միլիարդ անգամ չի ճամփորդել։ Դա ցույց է տալիս, թե ինչքան հարգված մարդ է նա։ Բայց չէ, անարդարություն արեցի նրա հանդեպ։ Հիշում եմ, բուրական պատերազմին նա իր կամավոր հեծելագնդի հրամանատարն էր։ «Սքուայրը ակումբում է, Սմայլմեն»։ «Այո, Սեր Լորենս, հենց նոր եկավ»։
Եվ իրոք, վերջին կալվածատեր Սքուայրը կանգնած էր հեռագրաժապավենի առաջ։ Նրա վարդագույն դեմքը կարճ կտրված սպիտակ բեղով և փոքր, կոշտ սպիտակ այդմորուսներով, այնպիսի տեսք ուներ, որ կարծես լուրերն էին եկել իր մոտ, և ոչ թե ինքն էր եկել լուրերը կարդալու։ Արժեքա զրկվում են փողերը, և կառավարություններ են ընկնում, պատերազմներ են պայթում և գործադուլներ են ձախողվում։ Միևնույն է, չէր ծռվի այդ լայնածավալ մեջքը։ Ոչ մի կայծ չէր երևակապույտ հանդարտ աչքերում, որոնք նայում էին մի քիչ շեղած այր հոնքերի տակից։ Գլուխը մեծ մասամբ ճաղատ, մնացած մազերն էլ կարճ խուզված։ Նա այնպես մաքուր սափրված էր երևում, ինչպես ոչ ոք, ու բեղը, որ ճիշտ շրթունքների անկյուններին էր վերջանում, բացառիկ հաստատակամություն էր տալիս նրա հողմահարված դեմքի ընդհանրապես բարեհոգի արտահայտությանը։ Հայացքը նրանից դարձնելով իր հորը, որ նիհար էր, աշխույժ, ճկուն, թխադեմ ու քմահաճույքներով լեցուն, ինչպես ճահիճը շամբակաքավներով, Մայքլը մի տեսակ շշմեց։ Իսկապես քմահաճույքը շատ խորտ բան կլիներ Ուիլֆրիդ Բենթվորթի համար։ Չեմ հասկանում, ինչպես կարողացել է նա քաղաքականությունից հեռու մնալ, մտածեց Մայքլը.
Սքուայր, սա իմ որդին է, դեռ ծծկեր պետական գործիչ. Եկել ենք խնդրելու, որ մի անհուսալի գործ գլխավորեք դուք. Չէ, մի ժպտացեք, դուք իսկականն եք, ինչպես ասում են այս լուսավորի ալդարում. Մենք մտադրել ենք ձեր պաշտպանության տակ ճեղքել ճակատը.
Հե, ինչ?
Նստեցեք, դա ինչ պատմություն է? Հետնախորշերի խնդիր է, եթե սխալ չեք հասկանում ինձ, ինչպես ասել է Լեյդին. Բայց դու առաջ անցիր, Մայքլ։
Մայքլը առաջ անցավ։ Իր քեռու թեզը զարգացնելուց և որոշ թվեր բերելուց հետո սկսեց ծաղկեցնել հարցը իր հիշած բոլոր պատկերավոր մանրամասնություններով։ Անընդհատ իրեն զգալով ճանճի նման, որը հարձակվում է եզան կողերի վրա և աչքը պահում նրա պոչին։ Երբ մի մեխ են խփում պատերին, սեր, զզվելի բաներ են դուրս գալիս, վերջացրեց նա։
«Տեր ողորմյա»,
ասաց Քուայրը հանկարծ։
«Մարդ կասկածում է այդ ողորմածությանը»,
վրա բերեց սեր Լորենսը։ Սքուայրն աչքերը հառեց նրան։
«Սրբապիղծ մարդ», ասաց նա։ «Ես չեմ ճանաչում Չարուելին, ասում են խելքից բակաս է»։ «Ճիշտ չի լինի այդպես ասել»,
մրմնջաց սեր Լորենսը։
«Պարզապես ինքնատիպ մարդ է, ինչպես իրոք հին գերդաստանների անդամները մեծ մասամբ»։
Հին անգլիական այդ նմուշը, որ բազկաթոռում նստած էր նրա դիմաց, աչքով արեց։
«Գիտեք», շարունակեց սեր Լորենսը, «Չարուելներն արդեն Նոյի տարվա գերդաստան էին, երբ այն առավ փախավ իրավաբանը, առաջին մոնթը, մեր հիմքը դրեց Ջեյմս առաջինի օրոք»։
«Օ», ասաց Քուայրը, «դուք նրա ստեղծած ազնվականներից եք»։
«Չգիտեի»։
«Դուք լավ ծանոթ եք հետնախորշերի կյանքին, սեր», ասաց Մայքլը, զգալով, որ չպետք է այդպես թափառեն տոհմաբանության լաբիրինթոսներում։
«Ինչ, չէ, երևի պետք է ծանոթ լինեի, խեղճ արարածներ»։
«Խնդիրը ոչ այնքան մարդասիրական կողմն է», ասաց Մայքլը ճարպկորեն, «որքան ցեղի վատթարացումը. Եվ դա շատ լուրջ հարց է»։
«Մմ», արձագանքեց Քուայրը, «դուք որևէ գաղափար ունեք ցեղային անասնաբուծությունից»։
Մայքլը գլուխ նորորեց բացասական։
«Ուրեմն հավատացեք ինձ, դա գրեթե լրիվ կախված է ժառանգականությունից. կարող եք լավ կերակրել, պարարտացնել հետնախորշերի բնակչությունը, բայց նրանց բնությունը չեք կարող փոխել դրանով»։
«Չեմ կարծում, որ նրանց բնությունը շատ վատ է», ասաց Մայքլը։ «Երեխաները գերազանցապես շեկ են, և դա երևի նշանակում է, որ դեռ անգլոսաքսոնական հատկություններ ունեն նրանք»։
Տեսավ, որ հայրը աչքով է անում։ «Իսկական դիվանագետ», ասում էր նա կարծես։
«Ում նկատի ունեք այս կոմիտեի համար»,
հարցրեց հանկարծ Քուայրը։
«Նախորս», ասաց Մայքլը, «մտածում էինք նաև Մարկի Շրոպշիրի մասին»։ «Ատամները թափած, խրված»։ «Բայց շատ աշխույժ», ասաց սեր Լորենսը։ «Մինչև հիմա էլ դեռ պատրաստ է ամբողջ աշխարհը էլեկտրիֆիկացնելու»։ «Ուրիշով»։
«Սեր Թիմոթի Ֆենֆիլդը»։ «Այդ կռվազան բիձուկը»։ «Հետո»։
«Սեր Թոմաս Մորսելը»։
Մայքլը շտապեց ավելացնել։ «Կամ բժշկական ասպարեզից ուրիշ որևէ մեկը, որ ավելի հարմար եք գտնում, սեր»։
«Չկան»։
«Դուք վստահ եք այդ փայտոչիլների վերաբերյալ»։
«Բացարձակապես»։
«Դե լավ, պետք է երևի տեսնեմ Չարուելին»։ «Ասում են կարող է լեզվակող խանել մարդուն»։
«Հիլերին լավ տիպ է»,
վրա բերեց սեր Լորենսը։
«Իսկապես լավ տիպ է, Քուայր»։
«Ինչ ասեմ, Մոնտ, Եթե նա ինձ դուր եկավ, կմասնակցեմ։ Ես փայտոչիլ բան չեմ սիրում։
Համազգային մեջ շարժում կլինի, սր, սկսեց Մայքլը,
և ոչ ոք։
Սքուայրը գլուխ նորորեց։
Դուք ձեզ մի խափեք, ասաց նա։ Կարող եք մի քանի ֆունտ հավաքել գուցե, կարող եք ազատվել մի քանի փայտոչիլից, բայց համազգային շարժումներ չէ, այդպիսի բաներ չկան այս երկրում։